Mums šoreiz pirmo reizi piedalās meistarklasē arī koka amatnieks, koka tēlnieks Jānis Žīmans, kas arī izstādēs piedalījies. Skatīsim, raudzīsim, ko viņš parādīs un iemācīs citiem. Gan varbūt stabulīt uztaisīt, bet varbūt karoti kā izgrebt. It kā visiem jau zināms, vairāk pazīstams ir laka taušana uz rāmju. Bet tās krāsas, kādas rucavas spožās krāsas pilktās, saliek kopā aigars, nu, es domāju, ka to katrs varēs mēģināt roku un varbūt pēc tam pats uztaisīt tādu rāmi un arī sev uzaust kādu šauli vai lakatiņu. Un, protams, dziedāšanu dziesmas un iepazīt to, kas ir rucavas tautas tērpā.